Radio Kapi. Oh, Kapi.
Te balandi balolaka lwa kimia matondo mingi bipa biso bizubino libaku ya kolanda lolaka okapi tombele bino bolandi bolamu boku se bwasango mokolo mwa yambo mwakobo ya mosala to ville morte na bosenga ba société civile na engumba goma tokoyeba onte ya basango e nini esalama kina engumba wana uta bakatalo tiliki na engumba bushi mai dako ya malili bakobomba ka batoto mog ya engumba wana ekosala kalisusute ba imboka ba komi na koko sompo na kobomba bibembe Toma wabayi ekolo Stanislas Oleko Mafwe azaliko senga babongi sana lombangu bwagwa ya ndeke ezo amina komini ya Lubutu na nzela ya Lubutu Punya Zambi ezali ya ntina makasi pona bafandi na etando wana. Iyo mbote na bino balandi Nord Kivu mokolo ya liboso ya koboya mosala na engumba to ville morte maye masalami mandimami na boko mpe basusu mbiangama eye ya société civile ezalaki ya kosenga batika somi bunagana eye ekoma na bokambami bwa ba M23 balongola état de siège mpe lisusu MONUSCO ekende société civile elobi ezali na esengo Nzambi bayimboka bandimi mbiangama eye ongambo na ye mpe moyangeli etuka apesi longonya na bayimboka pona koboya kotosa mbiangama eye etindela kibango société civile bolai bwasango eye epai na yo Denise Lukeso
Mimonela kina miso, misala ya mimbongo, moko moko na ya bazando nzike ya mike, efungula kipe ebandisa kikoteka. Bisika ya koteka masanga pe ya koteka mafuta ya mituka, eye efungula kite na tongo, bifungula kipe nzo kande bitelo etika laki kakase ya kokanga. Ongambo esusu, misala ya letape efungula kilolenge sengeli, kotambu sa mituka na babalabala pe lukula. Likama moko te bimaki na kubanda ya ngonga sima ya nzanga ata kubayi polisi, balobi mwako koso emoni samaki kati ya bilenge na polisi na tongo kuna na majengo katoyi pendosho wapisika wakimia mozongi. Na kartye birere bakolo babutiki pe ba magazin baibazala ki kobanga kofungula bikuke na bango balongola ki bobangi pe babandisa ki misala kuna. Mituna lokola kozongi sabokonzi ya kukamba etuka na basivil bozu ya bunagana pe kokende ya MONUSCO mizalise kolobama bisika binso awa oe ngumba goma. Basusu bazali kopesa maboko na ba aksyon ya société civile nzo kande basusu baibazala ka misala ya maboko bazali kokoba komoni sapasi na bango balobi Mbula matari singili kosala manso kubotu la bunagana po milulu miakanda makopesa tasoki mokete ya nungu. Na bitando ya masisi pe ya kuchuru misala mibandisa makibo esingili sima ya nzanga ya lilu.
Tokende na engumba butembo misala makima lamu mokono mamosala moko atasoki na tongo emona na kimwa bolembu. Sima na yango mimbongo pe misala miso mifungula kibikuke. Yangwe sala makilo lenge moko na bakelasi efungula kipe bikuke bana batanga kibo elongo bani. Esala makilo lenge moko mpe na Beni, epai wapi, misala miso, misala make bomo mesano, ata soki ba yusite civil ba bwaka kimbela, epai ya ba imboka ete babo ya mosala, mpona kosenga bolongwi bwa état de siège, mapinga maboto la bunagana, mpeli susu MONUSCO elongwa na etando ena ya mabele ya ekolo na biso. Kozanga boyoka ni kati ya bateke na bayaka, ebandaki na sanza ya motoba ya mobuto zali na territoire kwa mutu o etuka maindombe. Sika ekoti na etuka kwilu. Na mokolo maposo moleki, lisangale babundi, ba kota ki na mboka bukusu ezali na territoire ya bakata o etuka kwilu. Babumaki batobaike mpe bakataki kataki mokonzi wa mboka pe batumbaki bandako ya batobaike. Sango, bapesa ki na lulaka okapi na moyangeli territoire na bakata. Ye Joseph Mokoto, aebisete batobaike baki mibukusu bazali kokende na Fatundu aibisa kete motango mwa bato babomami moyibani nano malamute tomatana Ituri bato zomi na basato baye bakangamaki na babundi bakodeko eleki poso misato batika kibango mokolo mwa yenga sima ya kusombitina bango na batombo kibanei baye bakangamaka na mambi masembo ya mapinga ma ekolo na biso milulu misalamaki na reti oboso bwa moyangeli ya territoire eye moyi mapinga na mahagi mpe na jugu maloba epai na yo Isaac Remo yope pona bola ibwa sango
batomboki ko deko bakangema ki osanza mwambe na mboka ndrele na territoire ya mahagi pe batinda ki bango na boloko enene ya bunya pona kola ki sakanda na bango lisangali ya batomboki ko deko ekangaki mokolo ya mwambe ya sanza ya libwa batozomi na sambo bai bazalaki na zando ya pandroma batika ki moko kati na bango simangonga moke basenga ki batika nano baninga na bango bai bazomi oboloko liboso ya kozungisa batobana sima ya koyo koyokana na bakonzi ndako esambiseli ya basoda ebimisaki mwa poso batomboki bana bango pe batikaki bato zomi na motoba baibamemaki na etando wapi bazali kokonza. Mokambi ya territoire ya Maagi ya kondoli ete manso wana esalemi na mwango ya koluka kimia kati ya bikolo. Motele meli société civile Ituri Diedone Losa asepeli komona ete bato bana bazali somi, kasi esengela kimbula matari elakisa bokonzi na epe kopesa etumbu na batomboki baibakangemaki. Uto Bunya, Isaac Moyope, Radio Okapi.
Na kilembwe na sud ya territoire ya Fizi, kuna na sud Kivu, linaka CFIDHD, yebisi ete bato baike pene mabota kama mitano, bayi mabota ya ba utu ya ekolo Rwanda, ba uti na zamba ya Ewa Bora, bakimi bitumba kati ya babundi ba CNRD na poso eleki. Bakimi wana, bazali mingi basi na bana bake mpe bampaka. Bazali kubika lobiko luampasi. Rachel Kese, maloba epai na yo.
Kolandisa mana mokambi CFIDH okilembwe, Kabumba, Luangela, Efrem, batobana bazomi sika wa umatelu pe bazangi bisika bya kubika. Bozomi bango bo telisami o makola, Katupu, Magembe, Lusilu, Bimbili, Kiungwe, Igomba, pe kilembwe centre. Mokambi sektor ya lulenge Samuel Kabindu Dula akundoli ete wuto omia zomi sanza libwato zwami masanga CNRD FDLR ya kala mandungwa naki kulandisa manabu zangi boyo kanyo katia itandu mabondo. Lisanga lioko litika laki ozamba ya Ewa Bora pe mosusu mokendaki omikemba okilembwe na kubanga ete basala bango mabe. Bakambi bakilembwe bazali kubanga ete bozomi bwa CNRD bosimba bokengi ya itando na kondongwa nao katia ba utu Rwande pe ba maimai ya kutu Tumba na maye matali bisika bia wolo. Ba fardese ba 21,042 batayon ukile mbwe ba laki ko bakisa mikano po ya bokengi oitando.
Naibisa kibino na nkote labande ko balandina Kasai Oriental uta. Bakata lotiliki na engumba Mbujimayi ndako ya Mailili ekobomba kabanzoto ya bato na morgue esala kali susute. Morgue ezali ko sala kaka eye ya hôpital Notre-Dame de l'Espérance Nzambi ekozala kana générateur to groupe. Nantina ena bato bazali ko sala molongo molayi pona kobimisa banzoto ya bandeko na babongo po ete bakende kokunda. Sango ezali ya Esther Ndalafina na lingala na yo Rachel Kesembango.
Révérende sœur Julie Kapinga moye azali ko landela botambo li bandako ya Mailili ya Notre-Dame de l'Espérance. Atalisi ete epa iyaye bato bazomi baike mikolomiye. Kotala kamo tango mwanzoto, izomi ondako ya Mailili ena kubimisa nzoto ekomi nkokoso. Kobandangunga libwa ya tongo baninga pe mabota maye mabungisi wa bango Jacques Ntanga Lukusa bazali kozela bobimi nzoto po ya kukunda. Oboso bwa bango mabota zomi na mibale ma komisi kombo po ya kubimisa nzoto wa bayi bango. Bo italisi Beatrice Kapinga oyu alekisi ngunga isato na kozelaka bobimisi nzoto ya mozomi moko wa eyamba ya bango. Hubert Mbombo ayaki kubimisa nzoto ya moko wa ye asingi mbula matari kotia makasi po ya kubongisa central hidroelektrique ya Tchala.
Na Kasai Oriental centre d'encadrement intégré ya Lubiku, Seilu ebwa kimbela nantina ya habitando bia kolongonu ya nzoto binei bizali malamu ten po na kozanga mino. Ezali mingi penza ba etando kolongonu ya nzoto eye Bene Chadi, Mweshi, Katende na Lubunga.
On a décrié de mortalité des enfants et des
femmes. La kindenge bana na basi bazali kokufa po l'hôpital ezali na minote bazangi makoki ya kosali sabana mboka to singi na bakonzi ituka mingi penza lisangali likosunga mbula matari bayi bazwami na ituka totangi OMS UNICEF na basusu kosunga na mino na lombango na zone de santé to singi pe division provinciale ya santé na inspection provinciale ya santé kosala bolukaluki pona koyeba pona nini mosole ya mino ko uta na sans rue ezali komona na te. Bazali ko komisa yango tena bakonzi potango sanri eko kanga mosala l'hôpital eko bakosala ezali ko koso mingi penza pe esengeli lisungi na lombango.
La situation est tellement grave qui a nécessité d'une intervention d'urgence.
Na etuka ya Manyema gbagwa ya Ndeka ezwami na komini ya Lubutu na nzela ya Lubutu Punya ebukana uta mikolomike toma wabayi ekolo eye apesa kisango wana ayebisi ete mituka mizali komema mabanga matalo bilei mpe bisaleli misusu pona bafandi ya teritwari ya Punya eyango ekangami kuna biloko biike bizali komona na te. Stanislas Oleko Mafwe azali kosenga mabongisa nzela wana na lombangu Nzambi ezali ya ntina pona bayimboka tolanda ye asololaki na Florence Joseph Kizalunga.
Cette situation bloque la circulation.
Likamboyo ezaliete mituka ezo uta kisangani na punya ezo lekate. Ya mabe makasi bana kelasi bako kite kokati sa barba pona kokende kelasi ba maladi pe bako kite kaka ba oyo bazali na bopikiliki nde bazo kati sa likolo ya mwanzete oyo elingaki ekweisa mpe koboma mutu soki ezalaki te lisalisi ya Nzambe kolandana na likambo oyo tobeleli lisusu bakonzi po na kosalisa ba oyo basalelaka balabala oyo na nzela ya mbongo ya peage oyo bazwaka na ba epekiselo oyo ezali lina balabala kisangani Lubutu na Punia pona kobongisa na lombango penza bagbandeka pambate mvula ilingie banda
surtout que la saison de pluie pointe à l'horizon
bande kobalandi matondo mingi na bino baso bozo akili bakwa kolanda biso wana suka basangwelengela kibiso kopesa bino totombele bino bolandi bolamu bomanaka maso malolaka okapi